Ma mõtlen vahest, et on päris imestamisväärt, et kui me pole isegi oma vahel midagi kokku leppinud, siis kui me alustasime täna lauluga, siis need sõnad olid praktiliselt täpselt need samad sõnad, millega ma praktiliselt tahan alustada tänast jutlusosa. Ja, aga meil ei ole lauluvalijaga mingisugust kokkulepet olnud. Laulusõnad olid ju, et tulen armu jõele ja tunnistan oma patud ja Jumal puhastab meid. Oli ju nõnda. Ja mina tahtsin lugeda esimese Johannese esimesest peatükist 9. salmi. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meil annab patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Nii et me laulsime juba neid mõtteid ja mõtleme siis edasi. Teise teksti loeme õpetussõnad 28.13. Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile. Aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. Olen kogu aeg rõhutanud seda tõsi asja, et pat on defineeritav väga lühidalt. Pat on rikutud suhted. Algusest alates, et asi ei olnud mingisuguses puuviljas, kui me räägime patu langemisest niivõrd. Asi oli usaldamatuses, kahtlustes ja Jumala autoriteedi eiramises. Algusest peale on see rikutud suhe. Kui aga suhe ei ole korras, siis kuskil on mingi viga. Ja see viga ongi patt. Ja aga nüüd, et need suhted saaksid taastatud, siis tuleb pattu nimetada õige nimega. Tuleb see konkreetselt välja tuua, tunnistada, nagu siin on öeldud, ilma ei saadast lahti. Tegelikult kas inimene teab, mis on, millised käitumismallid või millised teod või hoiakud on patt. Ma tahan öelda, et inimene teab tegelikult väga hästi. Inimene on väga innukas ja kalduv patte tunnistama. Mis asja? Arvate, et ei kuulnud õigesti või? Ma jään selle aru saamise juurde. Inimene on väga innukas patte tunnistama. Sellest on päris aasta kümneid tagasi. Ükskord ma Saaremaal, ma ei mäleta, kas ma remontisin oma mootorratast või midagi, mis lõue peal tegin ja naabrusest lapsed seal mängisid ja kuidas nad sinna minu õue peale tulid ja sattusid ja no, seda juhtus vahest sagedaminigi ilmselt. Ja tekis selline väike suhtlemine selle väikese lasteparvega ja ma ei tea, kuidas selle Jumal käis kaiki jutust läbi ja igatahes mul on just meelde see, et kui nad siis kukkusid patte tunnistama, kas te imestate selle üle või? Kelle patte nad tunnistasid? Ikka üksteise patte. Nad olid kohe nii nobedad rääkima, vaat tema tegi seda, tema ütles seda, vaata tema ja siis vastastikku teine pani ka, et näed, tema tegi seda. Läks nii uljaks pattude tunnistamiseks. See pattude tunnistamine, ma usun, on kõikidel inimestel üsna selge. Me oskame teistel nii peenelt neid asju näha, et Jeesus ütles ka, et te lähete lausa pindu silmast välja koukima, aga ei pane tähele, et omal on palk silmas. Nii, aga mida see faktis ennast ütleb? Ütleb seda, et inim teab küll, mis on õige, mis on vale. Ainult, et selle asemel, et peeglisse vaadatakse ümber ringi teiste peale. Kellele see patude tunnistamine tegelikult vajalik on? Kellel ta vajalik on? Kellel ta kõige rohkem vajalik on? Mis te arvate? Ikka ise endale. Ikka kõigepealt ise endale. Muidugi natukene rohkem ka. Sellepärast, et kui see on rikutud suhe, siis see puudutab ju ka teisi. Ja kui eesmärk on tegelikult suhted korda seada, siis see puudutab ikkagi kaht või isegi märksa enamat osalist, osapoolt. See on vajalik selleks, et see valu ei jätkuks, et see valu ei korduks, nii nagu selles lauluski oli, et saaks ometi sellest lahti. Kui see on niivõrd hea lõptulemusega akt või tegevus, miks seda siis rohkem ei esine? Mis pidurdab seda patu tunnistamist? Mis te arvate? On see mugav? Või kaugelt mitte. Vaat see ebamugavuse tunne, selle juures natuke peatuks, milles asi on. Mäletan kunagi üks noor mees oles täiesti, keda ma olin aidanud ja kes oli oma käitumisega tegelikult mulle palju valu ja muret tekitanud. Ükskord läksin temaga kohtuma. Ta oli üle pea teki all ja ta keeldus nagu sealt isegi sealt teki alt nina välja toomust. Tal oli nii ebamugav tunne. Ja et isegi täiskasvund inimene on siis teki alla. See on üks asi, et asi isenest on ebamugav. Tegelikult inimes on üldse, mille pärast ta keeldub sageli tunnistamast lihtsalt ise endale ka. Palju on tänapäeval ühiskonnas neid sõltlasi, ega nad ei taha naljalt tunnistada, et nad on sõltlased. Mis veel takistab seda patude tunnistamist? Teate, kui ollakse kellegi vastu eksinud või kellelegi kahju tekitanud, siis on ju vahest on öeldud, et meeleparandud sõlmab ju seda, et on võimalik heastada. Ahaa, see läheb veel midagi maksma ka teinekord. Mäletan ühte lugu, mida kuskilt ka nagu kuulsin, et Saaremaal vist kuulsin seda lugu, et kui olid need äratuse ajad, siis ka palveletes paljud inimesed tunnistasid ühede patud, et nad on patused ja ühede patu tunnistused innustasid teisi oma patte üles tunnistama ja üks mees ka siis teistest mõjutatud, et ta rääkis siis ka, ega siis seal kõik avalikult tehtud, seda ei peagi nii tegema ja alati ja eks ta oli siis rääkinud ka, et ta on ka metsa varastanud. Ja see koguduse vanem või kes oli siis, ütles noh, et pole viga, et seda sa saad ju heastada, et nüüd sa ju tead, et lähed ja maksad kinni, et siis on see asi nagu likvideeritud. Ma pole sealt midagi eriti võtnud pohla varsi ja nii et kui see midagi maksma läheb, siis see jälle takistab oma patult tunnistamist. See on ka väga inimlik ja tegelikult patusele loomusele nii omane. Ja sellepärast isegi kui patte tunnistatakse, siis mis sellega tavaliselt veel kaasneb? Nii, jälle inimlikult nurgaalt. No, püüaks ikka natukene õigustada või seletada, miks ma ikka nii tegin, et no sellel oli ikkagi põhjus ka ja ega mina üksi pole süüdi ja see võib kõik õige olla. Ja, aga see üleskutse pühakirjas algab minust. Ma loen seda endale kõigepealt. Ja et kuidagi seletada. Ma olen ikka rääkinud ka, et kord olin kohtus tunnistajaks, mitte ametlik tunnistaja, vaid ma lihtsalt olin huvitatud nende meeste käekäigust, kellega ma olin alustanud arestimajas suhtlemist juba. Ja sel kohtus on nii tavaline, et need, keda süüdistatakse, kellele kohut mõistetakse, nad püüavad nii palju kui laveerida kui vähegi võimalik, et see osa nende süüst, mida ei suudeta tõestada, et noh, see jääks siis mängust välja. Ja et kui tõestatakse, noh, siis pole pääsu kuskile, aga ja siis minu imestuseks ja samal ajal tegelikult südame põhjas rõõmuks üks nendest meestest, see jäi mulle küll kohe alatiseks meelde, ütles kõikide nende süüdistuste puhul, jah, ma olen süüdi. Isegi teise intonatsiooni kui mina praegu. Selles intonatsiooniski oli tunda kahetsust ja oma süü tegeliku tunnistamist. Ma mõtlesin kohe, et tegelikult loogiline oleks kohtunikul nüüd just pehmendava asjaoluna arvesse võtta. See on inimesel niivõrd kuidagi patusel loomusel omane, et noh, olles nende vangla ja kohtu probleemidega just tuttav natukene, mul tuleb jälle alati ka see teine pool meelde, et kui oli seal need enne tähtaegu vabastamise kohtud, kus on küsimus all see, et kas inimene, kelle karistuskandmine on juba kas siis poole peale või kahe kolmandiku peale jõudnud, millal see paragraaf võimaldab, ta on nüüd seda vabanemist enne tähtaegu saada, siis see käis uuesti käib kohtu kaudu, kohtunik otsustab. Ja siis ma pidin lausa vahel neid mõningaid mehi õpetama, et no vältige ometi seda rumalust, et te selles kohtus ei hakka ennast õigustama. Et seal on ka niikuni prokurör mängus ja tuletatakse talle neid vanu patte veel meelde juhest ja et kas ikka võib sellist välja lasta ja siis kui ta hakkab seal ennast noh nagu õigustama ja puhastama, siis on kohtunikul täiesti ju põhjust mõelda, et ei see mees pole veel oma käitumisele hinnangud pannud, pole järele mõelnud, las istub edasi. Et vabaneda sealt kohast nii ütelda füüsiliselt, on vaja tegelikult pigem oma viga tunnistada ja anda lootust teistele, et sa võid turvalisena ühiskonnas jätkata. Ja tegelikult eks ole ju sama põhimõtte ka kogu selles Jumale inimese suhetes. Jumal soovib seda sama inimest puhtaks teha sellest patust. Ja inimene peaks seda mõistma, seda vajadust mõistma. Seal on öeldud, et nii nagu laulusõnas oli öeldud ja ka selles kirjatekstis, et Jumal puhastab meid. Mida on vaja, et me saaksime oma füüsilise ihu täielikult puhtaks teha? Mida me selleks peame kõigepealt tegema? Väga lihtne. Me peame täiesti riidest lahti võtma. Ja muidu ei õnnestu ju. Et vaja on ennast täitsa paljaks võtta. Kui me ei pese või jätame kuskilt pesemata kogu aeg, siis võib ütelda, et varsti on ais taga ja teised ka tunnevad seda. Aga elu näitab ka varsti, et ise varsti enam ei tunne. Oleme ju küll võib-olla kokku puutunud ka nende kodututega, kes polegi ennast üldse kasinudega pesnud ja lõhn on juba mõne meetri taha vahest tunda. Aga ise harjuvad ära. Aga selle patumustusega on midagi sarnast. Kui inimene ennast puhtaks ei tee, siis ta ise enam lõpuks paadub ja tema ise ei tunne probleemi. Ja südametunnistus kalestub, kõik läheb harjumust mööda. Nii, kui me räägime ja loeme siin patu tunnistamisest, siis kellele tuleb patut tunnistada? No ma usun, et me teame ju seda. No Jumalale, kui me oma patut tunnistame, siis tema on ustav ja õige, et ta meile annab andeks. See on selge. Õnneks ei pea me ennast kogu inimühiskonna eest paljaks kiskuma. Kui ma olin Vene sõjaväes ja okupantsel Tšehhimaal, siis oli algul meil seal üks selline situatsioon, et kui meid pandi ka mingisuguse kasarmusse, mis oli kunagi olnud seal kloostriks, see oli keset linna ja sinna territooriumi peal tehti ka mingisugune välisaun, tähendab, et köök, või mitte köök, see telk. Telgis sai ennast pesta, aga väljas tuli riidest lahti võtta ja väljas sai siis pärast riidesse ka panna seal. Teatud ametnikud vahetasid vahepeal siis pesu ära. Aga see väljas, noh, üks asi, et talv oli, et see oli seal lumehange peal. Aga teine asi oli see, et üle aia olid mitmekordsed need kortermajad ja kõik see sündis suurte majade akende all. Me pidime ennast seal paljaks koorima ja siis läksime sinna telki, kus seal vesi kukkus ja siis pesime ennast ära ja siis ronisime jälle välja ja panime seal riidesse. Noh, mõningast ebamugamust tekitav oli. Ja Jumal ei taotle, et inimene niivisi teeks ja tegelikult mis siin on, ega siis teised pole paremad, võib küll ütelda ja seal ka mõni võib võtta üsna rahulikult. Ja, aga nüüd ma olen ka mõelnud sellele, et kui kuuled vahest, et on ju meil kirikud, kus kuulub nagu Jumala teenistuse hulka, et on nagu selline rituaal, et käib selline ühine patu tunnistamise voor. Et see kuulub nagu selle Jumala teenistuse sisse. Nii nagu meie isa palve lugemine vahest, nii ka see pattude tunnistamine, et kõik, mida oma sõna, mõtte või teoga või tegemata jätmistega oleme teinud. Aga ma olen mõelnud, et see pole paha, see tuletab meelde, et oma pattud on vaja tunnistada. Aga mul on küll väga selline tunne, et väga paljud sellega piirduvadki ja arvavad, et noh, sellega on see asi tehtud. Pattud on tunnistatud. Mitte tühjagi. Kui seda ikka nii nagu neid palvetki loetakse vahest lihtsalt, kui see on pähe õpitud palve, sõnad on täiesti õiged, aga teine kord inimene me mõtlegi nendal sõnadel, nii on selle patu tunnistamisega ka. Et meid puhtaks saada, tuleb tegelikult ikkagi tegelikult need haiged või mustad kohad lahti võtta Jumale ees. Aga üks variant on veel, et juba läbi sajandite on ka õpetatud inimesi niivisi, et tuleb pihile minna. Mis see tähendab? Minna ja need patud preestrile tunnistada, vaimulikule, ja siis tema kuulutab sulle andeks saamise. Isenesest võib mõelda esialgu, et võib-olla polegi väga paha mõte, aga ma näen seal taga ka ühte sellist teatud tendentsi juba, siis kui kristlik kogudus hakkas oma tõelise juure pealt kõrvale kalduma, et kirik võttis endale selle meelevalla, mis on ainult Jumalal. Kui see tekst, mida lugesime algus, ütleb, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid. See tema all on mõeldud Jumalat. Aga kui kirik on endale selle meelevalla võtnud või õigemini väidab, et Jumal on kirikule annud selle meelevalla, siis inimesed panevadki oma lootuse teistele inimestele ja lihtsalt sellele asjalise enesest. Kunagi mäletan ka, et keegi ütles ka mulle seal kinnipidamise asutuses, et ah, mis teie sektandid. Mina lähen siit välja, ma käin pihil ära preestile, tunnistan patud üles, tema annab mulle andeks ja ongi kõik okei. Ühesõnaga, ja lähen jätkan valas vaimus sisuliselt, seda ta ei ütlenud, aga see oli sellest ohjakust tunda. Aga kas peale Jumal on keegi veel ikkagi, kellel peaks patta tunnistama? Preestrist ma arvasin, et see pole just kõige olulisem. Vahes see võib oma otstarbe täita, kui vestelda nii hingehoidlikus vestluses ja aitab võib-olla asju paremini mõista, aga nagu juba vist enne mõttest läbi käis, et tavaliselt, et kui patt on rikutud suhe, aga suhe on üks tasand on suhe Jumalaga, teine on kaas inimesega. Need patud, mis see, mis on süü kaas inimese ees, see tuleb väga konkreetselt teisele inimesele üles tunnistada. Just sellele inimesele, kellega suhted ei ole õiged, ei ole normaalsed. Sest see on ju see probleem, see on see põhiprobleem. Ja kui me oleme eksinud oma tegude ja hoiakutega kellegi ligemise suhtes, siis on see patt ühtlasi ka Jumala suhtes, sellepärast, et kõik inimesed on ju Jumal omad. Kõik need ligemised. Ja selleks, kui me täna õppedekigi õpime, et Jumal on isegi seadnud nii, et on igasugused lepingud suhetes. Need lepingud on ka selleks, et meelde tuletada, millisel juhtumil ja millise käitumise puhul on need suhted säilitatavad normaalselt ja millist ei ole. Me õppisime, kuidas terve see Iisraeli rahvas elas läbi seda pattude tunnistamise kogemust, üsna kollektiivselt. Nad pidid meelde tuletama kogu seda ajalugu ja kuidas need suhted nende poolt on rikutud. Jumala poolt on see kogu aeg, Jumala osa on selles lepingus kogu aeg paigas olnud. Aga inimene on kogu aeg rikkunud. Tunnistada seda ja siis tunnistamisest on muidugi, see on selle, kui selle kasi piirdub, sellegi jääks väheks. See oma vigade ja pattude tunnistamine, oma vigade tunnistamine suhete puhul, mis on selle tõttu rikkunud, see avab tee, et need suhted uuesti parandada. Puhastada, nagu see tekst ütleb, et puhastab meid kõigest üle kohtust. Või nagu õpetas sõnad ütleb, kes oma üleastumisi varjab, katab need kinni, vaikib, ei võta midagi ette, et neid suhteid parandada, see praktiliselt säilitab need. Selle pinge säilitab selle rikutud suhte, säilitab patu. Jumal tahab meid sellest olukorrast välja viia. Jumal tahab, et me oleksime õnnelikud oma suhetes temaga ja suhetes kaas inimestega. Kui meie poolselt on midagi tegemata suhetes kaas inimestega, siis see paratamatult on rikkunud ka suhte, kaasi, ka suhte Jumalaga. Nii et need kõik on omavahel seotud. Lõpetuseks tahan tuletada meelde ühte lugu, mida ma lugesin aastakümneid tagasi. See ei olnud välja mõeldud lugu. Oli perekond Olsenitest. Ma olen meeles, et perekond nimi küll, see oli vist oli Norra pärituluga. Selline vana kristlik perekond. Ja et need olid adventistide koguduse liikmed. Ja selles peres üks selle pere poegadest oli need mälestused kirja pannud, oli selline tava. See oli ju kristlik pere, kus ei toimunud mingisuguseid selliseid, noh, kõigile silma torkavaid patte. Aga reed õhtul, enne kui hingamispäev saabus, kui see perekond kogunes palvusele, siis oli päris tava, et alates vanematest ja jätkates lastega igaüks tunnistas oma patud ja eksimused möödunud nädalast. Ja see poeg, kes seda kirjutab, tema ütleb ka, et ta mõtles ka, et noh, ema oli ju nii hea, et kas emal nüüd midagi, tema hakkab midagi tunnistama. Temal pole temale nagu mitte midagi ette heita. Aga ikka oli emal ka midagi öelda, mida ta, mille pärast ta vabandas ja palus andeks oma kaasperekonda liikmete pärast ees. Ja teate, selle pere pojad, see oli noh, niisuguse põllumajanduslik talupere, nagu ta oli. Nad olid ju kõik seal põllutöös vajalikud, aga isa jäi probleemidesse varsti sellepärast, et need poisid kutsuti kõik vaimuliku ametisse, kui nad kasvasid lõpuks. Ma mõtlesin, et see on ju paratamatult selle perekonna atmosfääri vili. Isa pidi siis palkama sulased, kes aitasid need talutööd ära teha. Ja võta või jäta, kui ma ei eksi, oli kaks sulast kutsuti ka üks järgi vaimuliku ametisse, jutluste ametisse. See oli selle perekonna atmosfääri vili. Ja siis isa müüs talu maha. Ja polnud enam aega nende asjadega tegelda. Mitte, et see talupidamine midagi paha oleks. Aga see oli väga huvitav sellest, kui inimesed vastasid täiesti sellele Jumala üleskutsele ja toimisid vastavalt. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta meil annab patud andeks ja puhastab meid. Me vajame kõik seda puhastust. Ja andku Jumal meile otsustavust, julgust ja tahtmist seda teha. Et me võiksime ise olla õnnelikumad ja need inimesed ka, kellega me elame, suhtleme ja kellega me kokku puutume. Jumal õnnistagu meid selles. Aamen.
Nüüd meil on käes palve. palvetke, palve võimalus ja kutsun üles ka veel seda võimalust kasutama, et kui kellelgi on kedagit või midagi südamel, mõni rõõm, tänu, mure, mida Jumalaga ja kogudusega jagada, et me võiksime koos seda Jumalale rääkida sellest, siis on selleks veel hea võimalus. Meil on täna üldine palve eest, palve kutse on, et me palvetaksime Burundi adventkoguduse eest. Burundi on Ida-Aafrika riik, kus ma vaatasin, et elab 10 miljonit inimest ja seal on 186 000 adventkoguduse liiget, aga kus on adventkirik ja riik läinud selles mõttes vastu, noh, võib-olla ma ei tea, vale sõna vastu olla öelda, aga igal juhul ei ole enam riigi jaoks soosingus, nii et kogudusjuht on arreteeritud ja vangi pandud ja kogudust on asutud taga kiusama. Nii et on kutsutud meid kogu üle maailma täna ja ka järgnevatel päevadel ja kordadel Burundi kogudusele ja meie õdedele vendadele seal mõtlema nende eest palvetama, et nad suudaksid jääda Jumalale ustavaks ja temale loota ka selles keerulises olukorras, mis neil täna käes on.
Ja ma vaatasin ka seda statistikat ja mõtlesin, et neid on seal märksa suurem protsent kui meil siin adventkoguduse liikmed. Kui meil ei ole enam 1000, siis neil on seal, vaata, et ligemale 18 000, seepärast. Vaata, kui perekonnad ka võtta, siis on rohkem kui 3% elab adventperedes. Ja võib-olla need tagakiusamised, milles nemad raskustes on samal ajal, võib-olla juuses need hoiakud on kogu aeg olnud pigem negatiivsed, aga see arv kangesti kipub näitama, et võib-olla on siis just vastu pidi, et inimesed on väga innukad oma usus. Nii nagu me teame kristliku ajaloo algusest, et kui öelda, et kristlaste veri oli seeme, mida rohkem kiusati, seda rohkem neid sai, see tõmbas inimeste tähelepanu. Me tahaksime muidugi, et meie elu oleks rahulik, aga samal ajal tahaksime ka, et oleks elavam. Taevaisa, me täname sind, et sinu kontrolli all on siiski kõik need kohad ja olukorrad maa peal. Me palume need õed vennad väga sinu kätte, ka koguduse juht, kes on vangistatud. Aga issand, sinu püha vaim ei ole vangis. Sa oled need 10 000 inimesed toonud päästesõnumi juurde ja sina, issand, jätkad oma tööd. Palun õnnista neid, et nad keset neid katsumusi sind tuliselt armastades kogesid enam veel sinu väge ja neid selle pere liikmeid, sinu pere liikmeid tekiks aina juurde. Ole taevaisa nendele väga ligi ja neid kinnitamas. Ja isa, sa näed ka meid siin, kellel ei ole taga kiusemisi, aga kes vajavad elustumist ja innukust enam, kingi meile äratust ja ole oma püha vaim välja uuesti oma koguduse peal ikka jälle. Et sinu tunnistus ja kutse jõuaks inimestele meie ümber, neid on ju nii palju, keda kõiki sa armastad ja kelleni sa tahad jõuda, kasutades ju enamasti inimesi. Aita, et me igaüks tunnetaksime, et see on meie võlg ja kohus. Olla sinu tunnistaja. Õnnistada ei saa. Sellepärast ka tänast päeva ja oma sõna meile kinnitades selle läbi, et meil oleks uut tahtmist ja otsustavust. Jõud jõud ülevelt. Ole nendega, kes me julgast puudu on, ka Riinaga ja Markoga, kes ütlesid, et nad reisile lähevad, hoia neid sellel kaugel reisil ja et nad oleksid kõikide läbielude kaudu tõmmatud otsustavasse osadusse sinuga. Ole Peetriga taevaisa, kelle ius on selline haigus pugenud, mis tavaliselt lõpeb elu lõpetamisega. Aga issand, sa näed, ta on käinud siin ja koos meiega kuulnud su sõna ja kuigi ta polnud veel teinud oma otsust, siis aita tal see otsus südames teha, et olla valmis sinu jaoks ja sinuga kohtumiseks, sest sina ootad teda.
nagu kõiki. Õnnistada taevas on neid, keda mõni muu takistus on takistunud tulemast ja neid, keda sina näed ja me ei oska veel näha. Austatud saagu sinu püha nimi, issand, kõiges, et ka meie maa ja rahvas veel kasutaks armuaega. Jeesus, tänu sulle, et sul on kannatlikust meiega. Aamen.